Dobrý deň. Dnes nám detský ombudsman Jozef Mikloško priblíži, čo rieši jeho úrad. Predstavíme vám zaujímavý počin nadšencov legionárskej histórie. Budeme sa rozprávať aj o tom, ako je pre deti a aj tie so zdravotným znevýhodnením dôležitý pravidelný pohyb a šport. Pripomenieme vám aj slávnu košickú akrobatickú letku Biele albatrosy. Pri počúvaní relácie Vyznania vás vítajú majster zvuku Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Vítajte pri rádiách.
Zahrajte mi na piano, zahrajte mi přání, já chci za ním. Je tak daleko, tak blízko, už ji chci k sobě tisknout. Tak zahrajte mi bez váhání.
Mezi námi oceány, už ho chci mít hrozně blízko. Chci ho tisknout. Mám v srdci tohle velký přání, ať mě drží v tlaní, ať mě chrání.
Ať je blíž, ať jsme spolu, ať jsme zase na vrcholu.
Jenom jedno malý tichý vyznání.
Nezapomeň na to, všechno je tu možné. V životě přání se plní, zázraky chvání na počkání. Podej mi ruku, pojď ke mně blíž, zaspívej do ucha, že víš, já si zpívám tvoje přání. Tahle ta krásná lásky slova, chci ti říct, že mám tě v sobě mám.
Já ti dávám.
Já v sobě mám.
Já v sobě mám.
Já v sobě mám. Sobie mám.
Psychické zdravie detí sa zhoršuje, a to nielen v zahraničí, ale aj na Slovensku. Konštatuje to komisár pre deti Jozef Mikloško. Pod týmto stavom sú podpísané faktory, ako sú napríklad šikana v škole a na sociálnych sieťach, či konflikty v rodine. O konkrétnych číslach a o najnovšom výskume z tejto oblasti nám porozprával na konferencii Hlavolami, ktorá sa uskutočnila v Martine.
Duševné problémy detí a mládeže je jeden z hlavných problémov detí, ktoré momentálne bežia aj u nás, ale aj vo svete. Je to veľmi, veľmi zlá situácia. Podľa našich štatistík až 90% detí povedalo, že si to uvedomujú tú situáciu, že vôbec to je, že to pokladá za hlavný problém. A tie nárasty sú tiež o 100% za posledných 10 rokov a tie svetové štatistiky hovoria, že vo svete každé štvrté dieťa, u nás to vyzerá, že každé 5. 6. dieťa má duševný problém. A to je situácia, ktorá je veľmi vážna. A voči tomu je druhá strana mince, je strašne malo odborníkov. Je 48 detských psychiatrov, je každý 7. škola má svojho psychológa, odborníka, čím ďalej tým menej chcú robiť odborné špecializácie smerom k deťom.
Vy ste tu mali aj svoju prednášku výzvy v oblasti duševného zdravia detí. O čom ste hovorili?
Jedna som popísal tú situáciu, ktorá teda vnímame ako tieto čísla, ktoré som hovoril. Jednak výpovede detí, my sme teraz ukončili taký veľký výskum smerom k duševnému zdraviu, ale sme to sformulovali to, čo trápi mladých ľudí na Slovensku. 16-17 roční, mali sme 10 200 respondentov a samozrejme tam boli veľmi široký záber, ale čo sme my skúmali hlavne, bolo napríklad to, že čo oni pokladá problém. Tak problém závislosti na počítačoch, je problém dostupnosti psychologickej pomoci. Hej. Samozrejme, celkové duševné zdravie tam veľmi výrazne odznieval a toto sme, samozrejme, tu som trošku komunikoval v tejto časti. A potom samozrejme hovorili o tých výzvach, ktoré sú, to znamená naozaj hľadať cesty ako navýšenie. By veľmi po komunikácii s mladými veľmi veľa hovorím o tej prvej psychologickej pomoci. Prvá psychologická pomoc znamená to, že dieťa má stav, ktorý je problém a ak mu niekto, kto je blízko neho, rodičia, učitelia, ale napríklad aj mladí ľudia vhodne pomôžu, poradia, tak je dokázané, že až 80% menej potom ďalšej odbornej pomoci treba. A toto trošku sa snažíme rozvíjať za pomoci našich mládežnických parlamentov, ako toto viac rozvinúť, že by naozaj tento systém sa systémov rozvinul, tak to je to, čo sme tu napríklad spomínali.
Že skôr dajú na slovo svojho rovesníka ako na rodičovské nejaké príkazy, zákazy.
Ono by sa bol tak, že tam nejde než o rovesníka, tam ide o to, že niekto, hoci kto, príklad poviem, dieťa povie, idem sa zavraždiť. A teraz otázka, kto na to ako zareaguje. Samozrejme, ideálne, keď dospelý povie presne to, čo treba urobiť, ale ak ten dospelý tam nie je, alebo dospelý nevie, ako zareagovať, tak aj dieťa, mladý človek môže pomôcť v tom smere. A samozrejme, tá dôvera voči spolužiakom, hlavne v puberte, kamarátom je veľká. Čiže keď ten správne zareaguje človek, povie správne veci, povie správnu situáciu, vyhodnotí to, tak naozaj tú situáciu odľahčí a naozaj pomôže tomu dieťaťu predísť veľkým následkom a samotnému činu.
A je veľa detí, ktoré uvažujú nad tým, že nechcú žiť?
Je to bohužiaľ veľmi vzrastajúci trend. V Anglicku to bolo napríklad na druhom mieste po počtu úmrtí mladistvých po autonehodách, dnes je to už na prvom mieste. Hej. To je, sú severské krajiny, obrovské množstvo samovrážd. U nás narastajú samovraždy hlavne u dievčat 15 a 17 ročných. Taká štatistika, to mi z IPčka hovorili, že 1800 detí mesačne hľadá na Google výraz chcem sa zabiť. To, čo bola štatistika Svetovej zdravotníckej organizácie, že každý, a to je už relatívne stará štatistika, každý 40 sekúnd na svete samovražda, každý 8 sekúnd je pokus o samovraždu, či tá situácia je naozaj zlá a vykazuje to, že sú to jednak pokusy a jednak dokonaná samovražda.
A v čom to je podľa vás?
Základný problém, čo dneska je psychicky, čo u detí a mladistvých je to, je rozpad vzťahov. Dieťa to, čo v prvom rade potrebuje, taký mikrosvet bezpečia. Keď ho má, tak sa rozvíja, aj keď žije v zložitých situáciách vonkajších. Znamená, vonku môže byť hrozná búrka, ale ak žije v nejakom dome, kde je pokoj a ticho, tak tú búrku prečká. A situácia dneska je to, že tým, že sme deťom, lebo tu už dneska aj odborníci hovoria, že my máme hlavne náraz reaktívnych stavov. Reaktívny stav znamená to, že sú to reakcie na patologické prostredie, v ktorom žijem. Na to prostredie hlavne tvoria zlé vzťahy. Zo zlého vzťahu ja prídem o svoju vnútornú bezpečnosť, prídem o svoje vnútorné istoty, prídem o seba hodnotu a zápätí začne väčšinou nemať rád sám seba. Preto nám veľmi narastá seba poškodzovanie, narastá nám všetky tie seba obviňovanie, poruchy príjmu potravy a tak ďalej, tak ďalej. A keď narastá nenávisť voči sebe samému, samozrejme druhá téma, ktorá z toho nenávisí voči sebe, narastá nenávisť voči druhým. To narastá veľmi výrazne. Včera bol veľmi veľký okrúhly stôl k radikalizácii mladých. To je ďalšia téma. Aj narastá taká tá vulgárna sila, ale aj tie premyslené internetové, teroristické a veľmi radikálne hnutia. Na toto, keď človek mu narastá, tak samozrejme potom to všetko spie k tomu, že ubližuje sebe druhým a môže to spieť až do samovraždy.
Poznám pár ľudí, poznám pár miest, poznám pár bremien, čo nevládzem niesť. Poznám pokoj i ruch nášho mesta, poznám kroky na vyšlapaných cestách. Poznám pár pocitov, pár bolestí, poznám koľko hlúpostí sa do mňa zmestí. Poznám a to celkom verne, že vidím len jednorozmerne. Poznám pár ľudí, poznám pár miest, poznám pár bremien, čo nevládzem niesť.
Čo nevládzem niesť.
Poznám pokoj i ruch nášho mesta,
i ruch nášho mesta.
Poznám kroky na vyšlapaných cestách.
Poznám pár pocitov, pár bolestí. Poznám, koľko hlúpostí sa do mňa zmestí. Poznám a to celkom verne, že vidím len jedno rozmerne, že chýba mi vtáčia perspektíva.
To môže urobiť niečo.
Samozrejme, treba narast počtu odborníkov, to je taká celospoločenská úloha, ale to, čo je dôležité, a to veľmi často hovoríme rodičom, že vytvoriť ten mikrosobie pečia, ako to naozaj na to množstvo je histórie, filmov, všetko, život je krásny, mnohé ďalšie filmy, kde dieťa v koncentráku, keď mu otec vytvoril potom bez pečia, prežilo koncentrák bez nejakej veľkej psychickej traumy. Čiže toto dneska si musia dospelí uvedomiť, že oni musia byť tí odborníci pre to svoje dieťa, tí, čo majú blízko seba. A najdôležitejšie, aby tam v tom svojom priestore, kde sa cíti, to je škola, ulica, samozrejme, potom je to priestor rodiny, samozrejme. Ale to, čo je dôležité, samozrejme, najťažšie v tejto chvíli online priestor. Ale čo je podstatné, keď tam vytvoríme bezpečie, tak to dieťa môže sa rozvíjať dobre. A to, čo je dôležité, ešte sa dneska hovorí o našej generácii ako generácii detí snehových vločiek. Tak škaredo poviem, dvakrát na nich fúknete a to dieťa sa roztopí. A to je to, čo vám práve tie pevné vzťahy utvoria, ten pojem resiliencie, odolnosť. A toto je to, čo deti majú vzťahy pevné, tie sú odolnejšie voči tomuto celému. Najviac to vidíme v rozvojových krajinách. Tam som sa raz pýtal, v Afrike detičky mali sa niekedy depresiu. A oni povedali, ujo, čo to je depresia, takéto my nemáme. Hej, to znamená, lebo keď sa len vrátim k tomu, že strachov potom narastá úzkosti, z toho narastá depresia a to nám veľmi znásobili mobilné siete a teda tie mobilné technológie digitálne, ktoré spôsobili to, že čítal som nejakú, púšim pán Hajt, to bol, 2011 som začal rozvoj týchto technológií mobilných a digitálnych. A odtedy u chlapcov 165% nárast depresia a u dievčat, ak si dobre pamätám, 145%. Čiže toto všetko dokopy dáva guláš, ktorého naozaj jediné východisko je to, že ja dám dieťaťu mikrosvet bezpečia. Samozrejme, stalo spoločenská situácia, nech sa riešime počty odborníkov, systém, ale to, čo môžu robiť tí, čo sú okolo dieťaťu, mu dá ten mikrosvet bezpečia.
Také až neuveriteľné čísla hovoríte, štatistické.
No je to zle, ako naozaj to je zle. Ten nárast úzkosti, depresie, nenarastajú klasiky, aj demencie, nenarastajú nejaké ťažké schizofrenie, narastajú to, čo volá, kedy bolo ako taký chlebíček psychiatrov. Dneska nám narastajú tieto stavy, ktoré, ako som spomínal, reaktívne, ktoré sú ako reakcie na prostredie, narastajú nám úzkosť, strach, depresie, nenávisť voči sebe, ako som spomínal. Na toto všetko sa do jednoho gulášu dostane a to dieťa sa zosype psychicky.
Už myslím, že rok platí to, že nemôžu mať mobil. Žiaci základnej školy, máte nejaké výsledky, že teda pomohlo to?
To, čo ja mám odkazy od učiteľov, že určite aj dokonca same deti hovoria, že sa rozprávajú, že komunikujú. Samozrejme, problém je to, že teda mobil vytiahnu po škole a fungujú na ňom. Tie čísla sú vysoké. U nás je okolo 4-5 hodín v zahraničí a 7 hodín denne na mobiloch. Zobudzajú sa aj rodičia dneska. Si uvedomili, že sme dohnali tú generáciu, mali sme začať s tou reguláciou veľa skôr. My veľmi výrazne voláme po regulácii. Regulácia znamená, že aj osveta. To znamená, aj vysvetľujem deťom, zdôvodňujem, dávam alternatívy, ale aj určitá represia, to znamená, zakazujem. A ten zákaz je dôležitý, to znamená zakázať sociálne siete, zakázať vlastne škodlivé obsahy od určitého veku, na ktorom sa dohodneme. Podľa mňa napríklad 16 rokov. Čiže toto naozaj už dneska nie je nejaká otázka obmedzovania slobody, to je otázka základnej pomoci mladým, pretože mladí tú situáciu nezvládajú. Sami nás vyzývajú, pomôcte nám, pretože naše odhady aj z výskumu hovorí 25% detí už je veľmi vysoko závislých a sú to veľmi ťažké závislosti.
Nemôže byť problém aj v tom, že rodičia sú takí, nazvem to, mäkkí, že sa boja nejako obmedzovať tie deti?
Ja absolútne s vami súhlasím, rodičia. Viete, to je presne to, že snažia sa poslúchať svoje deti, presne to je ten výrok, o ktorom sme hovorili, že sme posledná generácia, čo poslúcha svojho rodiča, prvá generácia, čo poslúcha svoje deti. Ako dneska, viete, my hovoríme ľava, pravá ruka rodiča. Ľava to je tá, a chvála Bohu, dneska rodičia vedia, že majú ľúbiť svoje deti, majú bezpodmienečne prijímať, to vedia. To, čo zabudli trošku, to je tá pravá ruka sú hranice. Hranice znamená to, že ja to dieťa aj som prísnejší na ňo, aj mu dám jasnú hranicu a aj ho istým spôsobom obmedzujem v jeho záujme. To znamená, keď ho obmedzím mobile, tomu neobmedzím slobodu, toho chránim pred škodlivým obsahom, ktorý je vonku. Čiže ja veľmi pozbudzujem rodičov, aby si uvedomili, že úloha rodiča nie je úloha kamaráta. Viete, lebo niekedy tak povieme, že ja som najlepší kamarát svojho dieťaťa. To je prepáčte, ale to je nezmysel. To znamená, ja nie som kamarát môjho dieťaťa, ja som jeho rodič. Rodič znamená, že ho milujem to ľavou rukou a pravou rukou mu dávam jasné hranice a formujem ho. A toto dneska treba jasne náročne povedať, že rodičia musia si uvedomiť tú svoju zodpovednosť za dávaním hranice dieťaťu, pretože v konečnej fáze dieťa, ktoré nemá hranice, sa mu jeho psychický stav oveľa zhorší.
Keď má jasné pravidlá, vie, že kedy ich porušuje.
To, že ich porušuje, úplne v poriadku, že to je detská náplň, ak sa hovorí, ale keď vie, čo je dobré a čo zlé, ono vie ten svoj bezpečný mikropriestor. Vie, že teraz som skočil do neznáma a môže mať za to aj problémy, ale najhoršie sú na tom deti, ktoré to nevidia, lebo oni nemajú túto istotu. Dieťa je dobré, není dobré, čo robím, ako robím, a tuto naozaj dojde do určitej neurotizácie týchto detí. To znamená, že tie deti naozaj sú nervóznejšie a v konečnej fáze to ukazuje život, ako naozaj. Minulé bola velikánska Gallupova štúdia, nejakých 6800 rodičov v Amerike, a tam si porovnávali rodičovské štýly. Na najlepšie vyznel práve tento štýl. Najviac ochrany pred duševnými problémami a najmenej problémy pre dieťa bola presne tá ľava, pravá ruka proste. Láska a hranice.
Smutok schová, myslo tie tri slova, nie si sám.
technológie idú nesmierne rýchlo dopredu. Objavuje sa umelá inteligencia, už pomaličky mladí ľudia len s umelou inteligenciou komunikujú, už takmer vôbec medzi sebou nie. Čiže toto je asi ďalší faktor, ktorý bude treba nejako zabezpečiť.
Poviem tak expresne, to je smrteľná rana, toto tá umelá inteligencia. Ako dobre, rozvíja to niektoré veci, odpovedia. Mladí zúfalo zle nevievajú. Hej, to znamená, aby nulinole povedali, ja už ani na záchod nechodím bez toho, mňa tam nepošla umelá inteligencia. Hej, to znamená, naozaj mozgové IQ padá. To je ako reálne sa naozaj, tie výskumy hovoria, že dnešná generácia má nižšie IQ ako malých rodičia, čo je unikát v histórii. Na samozrejme, tretí bod je najnebezpečnejší bod, že to nám hovoria mladí, čím ďalej tým viac naväzujú vzťahy s umelou inteligenciou. To je môj najlepší kamarát, tá umelá inteligencia. Je môj najlepší kamarát, chváli ma, hovorím, ako som pekný, milý, chudý. A to je najhoršia vec, čo môže prísť, pretože každá umelá inteligencia u nás vyťahne zo zastrčky, ona sa vypne. A v tej chvíli mi najlepší kamarát skončil a reálne tie decka naozaj potom padajú do depresií, po seba poškodzovania samovrať. Čiže toto je najväčšia výzva deťom, nenaväzujete sa aj s umelou inteligenciou, lebo to je totálne falošné a totálne niečo, čo je virtuálne a nikdy nám to nehradí osobné vzťahy.
Okrem toho, tak dokáže pomôcť v rôznych úlohách, že človeka to potom láka, že nebudem riešiť svoju seminárku sám, však sa budem trápiť 2 hodiny, ale urobí mi to umelá inteligencia veľmi rýchlo.
Áno, toto je presne pravda, že toto títo mladí sa už tak dostali do štádia, že ako povie to tak veľmi vulgárne osprostievajú. Ako toto je naozaj situácia. A to vidíme na všetky, a nielen mladí, aby som nebol tak nespravodlivý, však sme najviac závislo stúpa aj na u seniorov napríklad. Je, na toto je, že tá situácia je takáto zložitá, ale každopádne je situácia taká, že treba byť na poplach a treba to riešiť, pretože je to 5 po 12. Našu mladú generáciu to doslova zabíja.
A bolo by potrebné podľa vás to aj nejako legislatívne ošetriť, podobne ako tie mobily?
Jednoznačne áno. Viem, že už ministerstvo školstva sa ešte musí dohodnúť s Miri ministerstvom, ale áno, treba zákon o ochrane mládeži v online priestore veľmi jednoznačne prijať. Robia to iné krajiny. Je dobre, keď to je spoločný postup, lebo tie giganty sú tak obrovské, že voči nim naozaj treba aj spoločnými postupmi. Ale to je, proste nemôžeme dopustiť to, že naše deti sa stávajú závislí na biznise niekoho iného. To treba otvorene povedať. To, že samozrejme celá táto umelá inteligencia je samozrejme v veľkom biznise, to isté sú celé tie digitálne technológie. A my musíme naše deti chrániť, aby sa mohli zdravo vyvíjať, aby zažili niečo normálne, pekné, ľudské.
Môže nám byť nejaká krajina príkladom, že ako oni chránia trebárs tie deti, alebo ako ich vedú k nejakej aktivite a podobne, aby nechali tie mobily?
Ono to je každé, čo je... Každý má niečo. Tam neexistuje nejaká krajina, čo by ideálne šlapka zaujímavé. Bolo teraz Švédsko zrušilo tabule digitálne a tak ďalej. Idú naspäť skriptám. Učebníci vám tvrdia, že 30% viac sa deti naučia, keď tieto učebnice čítajú takto papier na papier. Tam Francúzi zakázali, Austrália zakázala. Až každý hľadá tú svoju cestu, ale ako to, čo je najdôležitejšie, chrániť samozrejme vekové limity, ale aj pred nevhodným obsahom. Čiže toto naozaj je, verím, že aj tu Slovensko môžeme ísť takouto svojou cestou. To, čo je dôležité na Slovensku, stále je tu silná hodnota rodiny, hodnota vzťahov, hodnota veľkej, širokej rodiny. Toto my musíme rozvíjať, lebo toto je pre deti najväčšia záchrana. Aj sa ukazuje, ak dieťa má dôveru voči starším, dospelým, o to menej verí online priestoru. A naopak, o čo väčšiu nedôveru voči dospelým, o to viac verí online priestoru a je v pasci týchto všetkých možných technológií.
Pokiaľ ide o váš úrad samotný, čo riešite teraz v súčasnosti, také niečo akutné?
My riešime samozrejme množstvo týchto tematík, riešime duševné zdravie, zajtra na veľké stretnutie k marginalizovaným rómskym komunitám a tam deťom žijúcim. Tu budeme v Trebišove také veľké stretnutie viacerých ministrov. Samozrejme participujem na tomto národnej, alebo teda čo sa tvorí taký program pre deti v duševnom zdraví. Ukrajinské deti veľmi výrazne teraz riešime, hlavne tie deti od 16 do 18 rokov. A samozrejme potom riešime, to je taký dosť náš momentálne také vlajkové lode participácia decka. Ako počúvať mladých a ako nesým spôsobom reflektor, čo nám oni radia, hovoria, ako to zavádzať do praxe. Máme teraz veľký parlament, mali teraz takú, s aj právnom prezidentom mali veľké stretnutie teraz v marci, ale dotvárame parlament domovácky mládežnícky, ukrajinský mládežnícky parlament, potom budeme mať rómsky mládežnícky parlament, chceme ešte pre deti s zdravotnými a špeciálnymi potrebami. Čiže snažíme sa tých mladých naozaj reflektovať, počúvať a z toho vytvárame potom taký nejaký koncept vízie Slovenska pre mladých.
A tie jednotlivé parlamenty budú mať aké právomoci, alebo do čoho budú môcť zasahovať, alebo komu môžu radiť?
Tak oni nám dávajú námety mladých. To znamená naozaj, samozrejme, to chcem zdôrazniť, dospelí sú dospelí, dospelí rozhodujú. Tam nemôžeme konať podľa toho, čo nám deti radia, ale naša povinnosť je počúvať ich a zohľadňovať ich názory. A to je to, čo chceme, preto sa vytvorujú tam určité tieňové ministerstva. A tí mladí sú veľmi kreatívni, naozaj chcem zdôrazniť. Teraz budeme mať do leta aj také krajské stretnutia, hovorím s prezidentskou pánom celou spolu, taký veľký projekt Vízia Slovenska, ako by si mladí predstavili Slovensko, aby z neho oni chceli odísť, lebo to je taká téma, ktorú teraz rozmýšľam, prečo tak veľa mladých ľudí chce odísť, tak tomu sme ten výskum robili. A samozrejme, oni nám potom vytvárajú také nejaké námety, čo je pre nich dôležité, aby zostali na Slovensku, aby sa nechystali preč, alebo ak išli preč, tak sa vrátia čím skôr doma. Tu si hlavne založujú rodinu, čo nám aj sami povedali, že ak chcú ísť von, tak si chcú z rodinu prizaložiť na Slovensku.
Detskými očami dívam sa zas na to, čo zo školy zostalo v nás. Boli sme bezbranní, lákal nás svet v rozpuku ako ten najkrajší kvet.
Legio Vlak je projekt Československej obce legionárskej. Jej členovia si predsavzali vytvoriť vernú repliku legionárskeho vlaku z obdobia rokov 1918 až 1920. Vtedy na transsibirskej magistrále v Rusku sa uskutočňovali vojenské operácie československých legií. Legio Vlak je vlastne pojazdné múzeum, ktoré jazdí do rôznych miest. Viac nám o tom porozprával Jakub Tománek z Československej obce legionárskej.
Československá obec legionářská primárně udržuje vlastně odkaz našich předků, dědů, pradědů, prapradědů, kteří vlastně před více než 100 lety aktivně sloužili nebo bojovali v armádách, které vlastně se zasloužili proti světové válce o to, že se rozpadlo Rakousko-Uhersko, kteří se postavili proti tomu rakousko-uherskému monarchismu a bojovali za naši samostatnou Československou republiku.
A aké aktivity robíte teda na podporu tej vzpomínky na ty časy?
Nejčastěji, co se asi děje po minimálně celé České republice a na Slovensku, tak jsou určitě pietní akty, ať už kvůli nějakým významným osobnostem. Příkladem teďka můžeme uvést ze 7. března vlastně narození Tomáše Garrigua Masaryka, prvního prezidenta, a potom se pořádají různé akce právě k různým dalším datům, jako jsem třeba tady uváděl, kde my primárně propagujeme náš projekt Legio Vlak, což je vlastně pojízdné muzeum, které připomíná ani neúplně konkrétní událost, ale celkově naše legionáře v Rusku během občanské války.
Čiže ten Legio Vlak po nějaké trase jazdí?
Ano, každý rok obráží Českou republiku, případně i Slovenskou republiku na několika zastávkách, a vlastně je to obrovské pojízdné muzeum, které vždycky někde zastaví, my ho rozložíme a ono mu připomíná návštěvníkům to, v jakých podmínkách ty legionáři žili, v jakých bojovali, ať už právě to, že někde spali v těch vagónech, měli tam například kovárny, měli tam poštovní vozy, vařili si tam, měli tam ozbrojené vozy a podobně. Vlastně ukázka toho, jak opravdu tehda museli fungovat na té transsibirské magistrále, kterou téměř celou v podstatě měli ve svých drženích.
Čiže všechny ty činnosti jsou tam v tom kvázi muzeu, v tom vagóně?
Ne úplně všechny, na všechny bohužel nemáme dostatečné množství vagónů, ale takové ty nejzákladnější, ty vlastně nejpotřebnější bych řekl, že tam jsou obsáhlé, hlavně všechny, což nejlépe uvidí právě lidi, když náhodou se zastaví na tom legiovlaku, prohlednou si to sami.
A tento rok se chystáte po jaké trase a zajdete i na Slovensko?
Tento rok na Slovensku bohužel nebudeme, minimálně to není v plánu a předpokládám, že už se ta trasa asi nezmění. Co se týče slovenské posluchače, tak nejblíže budeme v Ostravě, ve Zlíně, v Brně ještě eventuálně.
Možno další rok to vyjde.
Uvidíme. Uvidíme, jestli budou samozřejmě finance na ten projekt jako celkově, jestli vůbec bude jezdit. Zájem by byl ze slovenské strany, takže uvidíme, záleží, jak se to domluví. Nemůžu nic teďka slíbit ani vyvrátit.
A tomuto projektu se venují nějaký nadšenci, alebo třeba za štát to podporuje a další organizace?
Určitě je tam státní podpora, zejména v tom projektu právě Legio Vlak, ale celkově tam je ta státní podpora. Jednak se tomu věnují i nadšenci ve svém volném čase, jednak tahle obec má i své vlastní zaměstnance, kteří to dělají jako plnohodnotně a starají se vlastně i o třeba databázi legionářů, kterou máme k dispozici na webových stránkách, kde si lidé můžou najít z pohodlí domova na základě jména, příjmení, data narození, místa narození a podobně svého předka, pokud sloužil v legiích, tak na 98% jste schopni ho tam dohledat.
A máte v Čechách nějaké, buď to pamětníky, pamětné místa, alebo pětné místa, které připomínají právě legionářů?
Určitě byste našli po takové republice spousta, ať už jsou to, jak jste říkala, buď nějaké památníky jsou s tou stavěné, téměř každá obec v České republice má i památníky padlých za první světové války. Máte nějaké plakety na různých domech, případně nějakých významných. Takže takových míst určitě byste po republice našli spoustu.
Kde zjistí naši poslucháči ten váš vlak, kam do ktorej stanice právě zašiel, že případně by prešli cez tie hranice k Čechom a navštívili by to?
Nejlepší je sledovat na sociálních sítích, případně webový odkaz www.legiovlak.cz.
A ten vlak musí si koupit nějaké cestovné alebo vstupné jako do muzea?
Ne, tohle je výhoda našeho muzea a mnohdy i překvapení pro lidi. To muzeum je zcela zdarma. Jo, můžete tam přijít dle otvírací doby, která se v průběhu roku teda mění, takže neřeknu vám teďka konkrétní údaj, ale můžete prostě přijít, prohlédnout si a případně jsou tam i prohlídky s průvodci, který vám vlastně řekne toho daleko víc k tomu samotnému vlaku.
Vidím tu nějaký ťahák, pěchotní srub, KS14 u Cihelny, co to je?
To jsou tady kolegové ze stánku kousek vedle nás, kde vlastně se udržuje bývalé československé opevnění, které se stavilo proti zejména německé armádě ve 30. letech, kdy vlastně ta situace dospěla do bodu, do kterého dospěla, tak vlastně tyhle bunkry, ať už jsou to nějaké menší bunkříky nebo dělostřelecké tvrze větší, tak se udržují v rámci zase toho zachování té historie.
To jsou další nadšenci, kteří se věnují jinému období.
Dá se to v podstatě tak říct.
Plul si tam v komínech zavřených chat, šeptal jim do oken o jaru, co si, o prvních kytkách, o zamčených vrat, o honícím kouři ze zlámaných větví. Spadli, když zalech je sníh, a o suché trávě z loňského léta už na podzim uschla, jak včerejší hřích.
Sázala, sázala můj, můj nádherný kraj.
Je tiché mé, mé přesvědčení.
Zlatá má řeku má, má písničko hraj.
Tak rychle kolem nás se všechno mění. Zůstali přátelé z nejvěrnějších, i vlaky nám vyměnil čas. Kouřili z komínu a tál od nich sní, jak strašně stejská a jak stejská se z nás.
Sázava, sázava můj, můj nádherný kraj.
Je tiché mé, mé přesvědčení.
Zlatá má řeku má, má písničko hraj.
Tak rychle kolem nás se všechno mění.
Sázava, sázava můj, můj nádherný kraj.
Je tiché mé, mé přesvědčení.
Zlatá má řeku má, má písničko hraj.
Tak rychle kolem nás se všechno mění.
Aj deti, ktoré majú zdravotné obmedzenie, majú rady pohyb, súťaživosť či pocit úspechu. Pri športovaní a na rôznych súťažiach nachádzajú nových kamarátov, zvyšujú si sebavedomie a upevňujú zdravie. Rôzne športové aktivity ponúka takýmto deťom so špeciálnymi potrebami Košické občianske združenie Usmej sa na mňa. Spolupracovníci združenia získali nomináciu na národné oceňovanie dobrovoľníkov Srdce na dlani. Pri mikrofóne je plavecká trénerka detí Erika Bočeková.
Určite je to také nejaké morálne ocenenie tej práce, ktorú odvádzam ja a celý ten náš tým dobrovoľníkov v našom združení. A v podstate po tých, pochválim sa, 23 rokoch, keďže fungujeme naozaj ako dobrovoľnícka organizácia, tak je neuveriteľné, že ešte sme stále tu a dokážeme to udržať a máme kolo seba ľudí, ktorí sú ochotní svoj čas popri rodine, popri zamestnaní venovať aj dobrovoľníctvu.
Pripomeňme našim poslucháčom, že vy sa venujete deťom a mladým ľuďom s zdravotným postihnutím a že to spektrum tých služieb a športov a kultúrnych zážitkov, ktoré im ponúkate, by sme mohli zavidieť aj my ďalší.
V podstate to je naša vízia, keďže naozaj táto skupina ľudí je určite oproti majoritnej komunite ochudobnená o možnosti, ktoré im poskytuje všeobecná spoločnosť. A preto sa snažíme poskytnúť také široké spektrum, aby si každý vybral to, čo ho baví, čo ho zaujíma, čo mu robí radosť a mal možnosť to rozvíjať.
Viem, že vy tam predovšetkým na ten šport tlačíte, aby všetky deti behali, chodili, plávali.
Si myslím, že šport a pohyb je veľmi dôležitou súčasťou našich životov a keď už nejde ani o nejaké športové úspechy, ale o to, aby sa človek udržal v dobrom zdraví a netrápil sa nejakými ťažkosťami. Ja si povedzme úprimne, že tie deti to majú ťažšie. Bežne nevedia športovať, pokiaľ oni vyrastajú v takej rodine, kde je šport súčasťou rodinného života, tak tých príležitostí nie. A musím povedať, že sa veľmi tešíme tomu, že je záujem. Je záujem a teraz vznikol ďalší oddiel u nás v rámci združenia a pribudli nám noví športovci v novom športe floorball. Takže áno, chcú. Ono to je aj forma trávenia voľného času, stretávanie sa s priateľmi. To nie je len to, celkom o tom samotnom pohybe, takže žije to. Áno, týmto športovým to žije, ale popri tom samozrejme robíme aj iné aktivity, pretože nie každý, povedzme, šport považuje za to dôležité a je zameraný nejakým iným smerom, takže snažíme sa aj v iných oblastiach.
Ešte na chvíľačku predsa len pri tom športe ostanem, pretože vy ste naozaj takmer majstrov sveta vychovali. Prichádzajú s medailami, to chcem povedať, tie vaše deti a mladí ľudia naspäť z rôznych podujatí.
Áno, samozrejme, keď už pravidelne deti trénujú, tak tam je ten dlhodobý cieľ možno, aby sa vedeli zlepšovať, posúvať v tom, ktorom danom športe a prípadne dosiahnuť aj nejaké svoje individuálne alebo aj kolektívne športové úspechy, pretože to ich zvyšuje to sebavedomie. Rozhľadenosť, majú možnosť napríklad cestovať sami, bez rodičov, ako s týmom. Takže určite úspech športový je taký motivačný potom, aby mali chuť pokračovať ďalej, zlepšovať sa. Keď si zoberiem napríklad svojich plavcov, lebo ja mám plavcov na starosti, tak oni na tréningu normálne vážne neulievajú sa. Nesnažia sa, že ulievať. U nás plavecký tréning je plavecký tréning ako hoci ktorom inom klube. To znamená od rozcvičky, cez rozplávanie, cez trénovanie techniky a oni to berú smrteľne vážne a naozaj to chcú. Chcú, lebo viete, keby nechceli, tak sa budú flákať. To znamená, že niečo im to určite dáva. Verím tomu, okrem toho, že po zdravotnej stránke je to pre nich pozitívum.
Na tie jednotlivé športy máte svojich trénerov, pribudol floorball?
Áno, to tak nejak vzniklo, že sa nám podarilo osloviť jedného pána trénera, ktorý roky sa venuje floorballu so zdravými športovcami. A ten teda presondoval, že či by sa našli u neho nejakí mladí muži, ktorí by boli ochotní, povedzme, sa venovať našej skupine, takže tak vznikla takáto spolupráca a v podstate teraz chystajú na prvú súťaž. Takže sa veľmi tešíme a uvidíme, ako to dopadne. Ale nech to dopadne akokoľvek, určite to bude pre nich obrovský zážitok.
Držíme palce, aby možno aj nejaká tá medaila bola taká povzbudzujúca pre nich, kto vie?
Určite, pre nich určite áno, ale už vôbec to, že vyjdú a bude tam, ja neviem, koľko tých tímov vlastne tam môžu piť, stretnú sa s novými ľuďmi, spoznajú čosi nové. To znamená, že určite sa ten ich svet nejakým spôsobom rozšíruje, otvára. Nesedia doma, nepozerajú do televízora alebo do mobilu. Celý deň.
Dnes znova ukážeme svetu, že sme tu a že máme na to. Pred sebou stále jasnú métu, nevzdávať sa je viac než zlato. Cieľ už je blízko, len sa nebáť. Zajtra aj dnes to skrátka dáme. Spolu sa vieme dotknúť neba, pokiaľ ti v srdci horí plameň. Ak hráš fér so srdcom v ohni, potom si náš, v tom sme si rovni. Ak hráš fér so srdcom v ohni, potom si náš, v tom sme si rovni. V tom sme si rovni.
Blíži sa leto, bude tábor, na ktorý sa tešia všetky deti a plus ja, že tam prídem pookriať trochu.
Áno, chystáme tábor, máme už aj termín vybraný, všetko máme, len zatiaľ ešte finančne ho nemáme celkom prekrytý a všetko sa vlastne od toho odvíja, či sa nám podarí nejaké peniažky plus zohnať, pretože tým, že všetko šlo hore, tak máme trošku obavy, že keby celú ťarchu museli nísť rodičia, takže by to bolo pre mnohé rodiny nepriestrelné. Takže uvidíme a snažíme sa veľmi, tak uvidíme, či to aj vyjde.
Dúfame, že tie správne uši nás počuli, ktoré majú možnosť pomôcť vlastne deťom, aby sa cítili dobre počas leta. Ďalšou vašou takou akciou je ples. To asi ani neuveria naši poslucháči, že v pohode sa zabávate na plese, na parkete.
No áno, to už teraz začínajú vypisovať, máme také rôzne skupiny, tak a začínajú vypísať, že či už máme termín, a kedy, či bude vôbec. Samozrejme bude, to nie je také náročné, ako povedzme organizačne, lebo je to jednorázová akcia, to znamená, že to nie je nejak náročné zabezpečiť a myslím, že vieme to aj ukočírovať v takých rozumných finančných rozmeroch, že si to všetci vedia dovoliť pre ľudí, zozajte dotujeme vlastne vstup, takže záujem je obrovský a pohybujeme sa v číslach od 150 do 200 ľudí každý rok, takže toto sa teší veľkému záujmu.
To sa už blíži k viedenskému plesu.
No, tak ako inak ako tie róby a účesy, čo si tam dievčatá dajú, tak to môže konkurovať aj tomu.
Vráťme sa k nedávnej akcii. Vy ste jedno pekné podujatie Tkne úsmevu prežili spolu so svojimi deťmi a mladými ľuďmi.
Máme veľmi dobrú spoluprácu s tými mladými ľuďmi, ktorí sú tam Tkne úsmevu. Sú veľmi otvorení v takej inkluzívnej spolupráci vlastne s komunitou, ktorej my sa venujeme. No a keďže 21. marca vyšla sobota a bol Svetový deň Downovho syndromu, tak sme sa dohodli, že zorganizujeme také podujatie, ktoré trošku malo byť aj edukatívne, to znamená, že sme tam dali nejaké panely, aby ľudia trošku si vytvorili obraz, čo tá diagnóza prináša, aké mýty kolujú a aká je realita. A naši mladí si mohli vyskúšať teda rolu čašníkov a obsluhovali v rámci tej kaviarničky, ktorá je tam dole. Menšie deti sme vlastne pripravili také tvorivé dielničky, kde si mohli kresliť, mali sme maľovanie na tvár, fúkanie, bubli fuku. Takže myslím, že celkom také príjemné podujatie to bolo.
Teraz som s vašou kolegynkou Dáškou rozprávala o tom, že akú radosť majú tí mladí ľudia, keď sa im podarí nejaké pracovné miesto získať a naozaj byť taký pre tú spoločnosť dôležitý. Rysuje sa niečo, že podarí sa vám niečo pre mladých ľudí získať nejaké pracovné miesta?
Sme účastní toho celoslovenského projektu zamestnávania ľudí so zdravotným postihnutím. Ten beží kontinuálne, to znamená, na jednej strane sa vybraní absolventi nejakým spôsobom pripravujú na to, že keď vstúpia do nejakého pracovného procesu, ako sa správať, ako tie také základné veci. A ďalšia pravda je ale aj to, že tých zamestnávateľov, ktorí sú ochotní do tohto projektu vlastne vstúpiť, nie je dosť na to. Tiež nemôže v troch firmách robiť teraz polkošic zdravotne znevýhodnených. Takže my by sme boli veľmi rádi, keby sa podarilo osloviť viaceré spoločnosti, ktoré by prijali takýchto ľudí medzi seba a ponúkli im nejakú prácu. Ono to je samozrejme nejednoduché v dnešnej dobe, keď každý hľadá pracovníka na 100% s maximálnou výkonnosťou, tak je to ťažké. Ale tak veríme tomu, že sa bude otvárať neustále tá spoločnosť a že sa nájdu také riešenia.
Čo na vás čaká najbližšie týždne, mesiace? Niekde, niekde na súťaž?
No, my sme sa vrátili v piatok noci zo súťaže. Sme boli v Bratislave s plavcami. Takže tam sme donesli nejakých 6 zlatých medailí a bolo to veľmi, veľmi fajn. Aj sme s nimi, už keď sme v Bratislave, tak to človek musí využiť, navštívili vlastne tú výstavu Tutanchamón, aby trošku aj kultúrne sa vzdelali. Potom nás v júni čakajú veľké národné hry špeciálnych olympiád, ktoré sú nominačnými hrami na Svetovú olympiádu, takže tam chceme prísť pripravení a chceme veriť tomu, že sa niekomu zadarí a bude nominovaný, tak to je taká tá túžba.
Sitting all day at home with all my hands. Why would I waste time in the summer when there's many moments I could miss? Fresh air and new people, I could make new friends.
každé leto máš ty plány veľké. Nakoniec len sedíš a pozráš, čo je v telke. No ty chceš niečo zažiť, skúsiť niečo nové. A za tú šancu nechceš ani žiadne love. Stačí ti len tričko a parádna čapica. Za to sa otočí každá krásavica. Spoznaš kamošov, možno príde aj láska. Tak už neváhaj, bude to jazda. Nehovor na mňa, že to nie je nič pre teba. Kašli na to, ber so sebou svojho deda. Hovorím ti, kamo, bude to viac než fajn. Spýtam sa len jedno. Are you ready to shine?
Sparks and fun.
That's the reason I'll be there too. As a volunteer in 2022. That's the reason I'll be there too. Because, you know.
Pred 35 rokmi vznikla v Košiciach letecká akrobatická skupina Biele albatrosy. Táto legenda slovenského letectva preslávila Slovensko na leteckých dňoch po celej Európe. V pamäti Košičanov, ale aj fanúšikov z celého Slovenska a sveta zostala táto skupina rezonovať ako symbol precíznosti, odvahy a leteckého majstrovstva. Porozprávali sme sa s bývalým šéfom Bielých albatrosov Ivanom Chvojkom. Biele albatrosy získali cenu Košického samosprávneho kraja.
Vnímame to ako veľmi príjemne, pretože už prešlo 35 rokov od vzniku tejto skupiny a 23 rokov od ukončenia činnosti skupiny, čiže už je to pomerne dlhá doba. A keď sme sa dozvedeli, že pán predseda nás navrhol na toto ocenenie, tak sme boli veľmi príjemne a milo prekvapené.
Keby ste nám trošičku priblížili, čo na to treba, aby človek dokázal sadnúť do takého lietadla a robiť také kúsky, ktoré sú až neuveriteľné?
Treba na to hodne praxe, lebo my sme vtedy mali minimálne 1000 nalietaných hodín. Je potrebné mať trošku nejaké danosti naviac. Treba mať odvahu a treba mať istú dávku istoty.
A koho to bol nápad, takto sa dať dokopy a vytvoriť takú skupinu akrobatickú?
My sme všetci boli piloti, inštruktori v rámci Košickej leteckej akadémie, že my sme boli vlastne partia aj predtým. A keďže my sme mali takých generačne starších, ktorí boli pred nami a tiež lietali v skupinu, a potom nastal ich odliv už do dôchodku a nejaká pauza tam nastala, tak vtedy sme sa rozhodli, že ideme do toho. Bolo to po revolúcii, čiže nastali aj také trošku iné podmienky, pretože oni sa dostali tak maximálne na vystúpenia v rámci Československa a my už potom sme mali možnosti ísť do celej Európy.
Ktoré vystúpenia u vás tak rezonujú doteraz v pamäti?
V podstate rezonujú všetky, pretože každé vystúpenie malo niečo do seba. Niektoré letecké dni boli obrovského rozsahu, napríklad v Anglicku tam bolo aj 250 000 divákov. Niektoré boli menšieho rozsahu a vlastne každý letecký deň niečím zostal v pamäti, či už pekným počasím, alebo blbým počasím, pretože sme mali jedno vystúpenie aj také, že pršalo, tak sme len prešli po dráhe a sme sa vrátili nazad. Aj to sme boli ocenení, pretože v Anglicku prišli diváci, aj keď bol dážď, že oni tam boli takí a oni to ohromne ocenili. Pretože niektorí to úplne zrušili a my sme tam aspoň po zemi sme sa producírovali chvíľku.
Takže aspoň nejaký zážitok ste poskytli tým.
Áno, presne tak.
Čo na to treba? Nejakú špeciálnu odvahu alebo predovšetkým tie technické vedomosti? Lebo predsa tam nemôžete rozmýšľať dlho v tom vzduchu.
ťažko povedať, že vedomosti, samozrejme, že isté vedomosti musia byť tak ako pri ovládaní každej techniky, či už je to auto, alebo lietadlo, alebo hoci čo iné, ale tam som povedal, čo, no tak taký súhrn rôznych, niektoré veci, ktoré sú dané od prírody u tých ľudí, nadanie akési, pretože nie všetci sú samozrejme rovnakí. Niekto niečo musí vydrieť viacej, niekto k tomu príde ľahšie, lebo má akési nadanie. Takže taký súhrn všetkých vecí a hlavne veľa driny, pretože my keď sme začali trénovať, tak to bolo tých nácvikov takzvaných, to boli desiatky a desiatky nácvikov, kým sme sa dostali na nejakú úroveň.
Boli aj nebezpečnejšie momenty?
Samozrejme, že boli, pretože u letectva sú a u takéhoto lietania, kde sme boli od seba vzdialení necelé 2 metre, tak samozrejme, že boli aj viac, aj menej nebezpečné. Mali sme aj nejaké havárie, ktoré v podstate mali aj iné skupiny, ktoré v Európe, ktoré pôsobili ďaleko dlhšie ako my. Takže s takými vecami sa viac menej musí počítať.
Keď nasadnete do komerčného lietadla, tak podvedome kontrolujete, či správne ten pilot štartuje, pristáva?
Ja do komerčných lietadiel nesadám, lebo sa bojím.
To ste nás veľmi nepotešili.
Ale nie. Samozrejme, že hej. Ale človek samozrejme nevidí, pretože do kabiny sa nedostane ako cesťak, tak tam môže vnímať akurát to, že či je počasie pekné, alebo je tam nejaká turbulencia, že s tým lietadlom to nejak hýbe hore dolu. A viac menej sa musí spoľahnúť na tú posádku, že je vycvičená natoľko dobre, že ma dovezie tam, kde chcem doviesť. Keďže ja som ešte vždy aktívny pilot u jednej školy leteckej. Ten základný výcvik robím a mnoho ľudí, ktorí lietajú už u týchto rôznych aeroliniek na veľkých lietadlách, poznám. A viem, že na týchto ľudí by som sa určite spoľahol.
Ako albatrosy ste inšpirovali niekoho ešte, nejakú ďalšiu generáciu, že povedali vám, že po vašom príklade ideme do toho?
No nie, pretože tie skupiny, ktoré boli zahraničné už, tak vlastne my sme nastúpili ako poslední do toho vlaku. Tie skupiny ešte existujú, my sme bohužiaľ z rôznych dôvodov skončili. No a to sa nedá akože inšpirovať, teraz vyhlásim, nedá sa to. A u nás to nebolo možné ďalej, pretože jednak nedostatok takýchto typov lietadiel, jednak piloti sa rozparchli po kaďakých funkciách a tak ďalej, takže to skončilo tak, ako skončilo.
Reláciu Vyznania pripravili zvukový majster Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
ti dnes,
za smrti dnes,
ďaký vzdávam,
ďaký vzdávam.